Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kepala gereja buat kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Selayaknya segala hormat puji hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Karena kita masih dalam suasana Paskah, maka selamat Paskah buat kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Paskah ada berkat. Ya, puji Tuhan. Kita harus akui paling sedikit berkatnya. Itulah pengorbanan salib yang telah mengampuni segala dosa kita. Yang telah menebus kita dengan darahnya. Sehingga kita berkenan kepada Dia. Puji Tuhan. Dia yang telah mati, dia tidak mati seterusnya. Tetapi dia yang telah mati itu telah bangkit kembali. Dan dia telah bangkit kembali. Puji Tuhan, kebangkitannya berarti maut telah dikalahkan. Maut maupun maut secara fisik maupun maut kematian kedua, neraka, itu pun telah dikalahkan oleh korban salib Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Apapun beban berat, tanggungan, salib Yesus sudah menanggung semuanya. Puji Tuhan, karena kuasa kebangkitannya, kita pasti menang. Dan kemenangannya akan menghantar kita masuk kota Yerusalem baru. Sebab orang yang masuk kota Yerusalem baru adalah orang-orang yang menang dong. Barang siapa menang akan mewarisi semua ini. Kan pernah tema itu. Masuk Yerusalem baru adalah orang-orang yang menang. Menang bukan karena kita kuat dan gagah. Tapi menang karena dia yang sudah berjuang, mati dan bangkit. Sampai berkemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita ingat kembali 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar
ya.
Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu.
Haleluya. Tuhan, kita hentikan, saudara ya. Kematian dan kebangkitan Tuhan itu melahirkan kita kembali. Karena apa? Karena kematian Tuhan itu adalah kematian bagi dosa. Dosa mati. Dan kebangkitan Tuhan itu kita menjadi baru. Karena dosa sudah telah mati. Kita keluar dengan suatu hidup yang baru. Kalau menyatu dengan Kristus. Bersama dengan dia dalam kematian. Bersama dengan dia dalam tanda kebangkitan. Setiap kehidupan jemaat Tuhan yang dosanya mati, dia akan bangkit kembali. Dosa mati itu artinya semua dosa sudah diampuni. Dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Oleh penebusan darah Yesus. Di mana ada penebusan oleh darah Yesus, maka dosa itu mati. Ya, dosa itu mati. Tidak ada saudara, pengampunan dosa tanpa korban. Pengampunan dosa yang Tuhan jaminkan kepada kita itu adalah suatu pengampunan dosa karena ada korban. Dulu bangsa Israel kalau mau ada pengampunan dosa harus menyembelih korban binatang. Hebat kita sekarang cukup satu korban. Itulah korban Yesus Kristus, Anak Domba. Dan dia sebagai Anak Domba, darahnya menebus kita. Dan di mana ada penebusan dosa, di sana ada pengampunan dosa. Di mana dosa itu diampuni, maka dosa itu mati. Tidak bisa bergerak lagi. Dia mati. Lah, itu sebabnya orang yang mati bersama Kristus dalam tanda kematiannya, ya, maka dia akan hidup kembali dalam satu kehidupan yang baru. Lahir baru. Mengalami kelahiran baru. Itu kekuatan korban Yesus, ya. Kekuatan korban Yesus itu membuat mati dosa itu mati. Karena apa? Karena ayat ini pada suratan 1 Petrus pasal 2 ya, kita baca ayat 24 lebih dulu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24.
1 Petrus ya. 2 ayat ya. Yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita
ya.
Di dalam tubuhnya
ya.
Di kayu salib.
Nah, ya terus
supaya kita yang telah mati terhadap dosa.
Mati terhadap dosa. Mati. Jadi dosa kita mati oleh karena korban kayu salib Yesus. Dia pikul dosa kita. Ya.
Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib.
Ya.
Supaya kita yang telah mati terhadap dosa,
ya,
hidup untuk kebenaran.
Nah, ini kebangkitannya. Ya. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, bangkit dalam tanda kebenaran. Atau kata lain, lahir baru, hidup baru. Begitu. Terus,
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Iya. Seterusnya,
sebab dahulu kamu sesat seperti domba.
Pada waktu hidup dalam dosa, sesat seperti domba. Hidup dalam dosa itu sesat seperti domba. Domba sesat. Tidak tahu kemana arahnya, tujuannya. Ya, terus.
Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.
Haleluya. Orang yang hidup dalam dosa adalah domba sesat. Tapi oleh korban Anak Domba Allah, Yesus Anak Domba Allah, maka dosa itu mati. Karena dosa itu mati, maka kita hidup untuk kebenaran. Yaitu yang dinamakan lahir baru. Mengalami tanda kelahiran baru. Sidang mempelai Tuhan harus ada tanda kelahiran baru. Ya, kelahiran baru bukan yang dibuat-buat, tetapi satu tanda kelahiran baru. Karena korban kayu salib Yesus, dia telah mematikan dosa-dosa kita. Dan kita hidup dalam kebenaran, hidup baru. Sehingga orang yang ada hidup baru, dia menjadi bagaikan domba yang digembalakan. Itu kan. Coba ayat 25 itu dibaca lagi. Perhatikan, ayat 25 itu.
Siapa? Ke-25. Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba.
Kenapa sesat? Karena dosa. Dosa ini membuat kita sesat. Tersesat. Iya, Dan dosa yang menyesatkan itu ujung-ujungnya kematian. Mati. Mati secara tubuh, mati secara rohani, mati dalam neraka. Kematian. Ya, terus.
Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.
Ya. Kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Ini, saudara ya. Jadi, puji Tuhan, mati terhadap dosa. Ini mati ini, saudara, bukan mati manusianya, saudara ya. Dosanya yang mati. Dosa-dosanya mati. Ya, mati. Kata mati itu kalau kita lihat sebentar Kolose 3. Pada ayat yang ke-5.
Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu
ya.
Segala sesuatu yang duniawi.
Nah ini mati. Mati. Matikanlah. Matikanlah dalam dirimu. Ya, segala sesuatu yang duniawi. Mati. Ini. Bukan orangnya yang mati. Apanya? Kita terus.
Yaitu percabulan.
Ya.
Kenajisan. Hawa nafsu. Nafsu jahat.
Ya.
Dan juga keserakahan.
Ada lima itu yang disebut, ya.
Yang sama dengan penyembahan berhala.
Ya, terus.
Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.
Ya. Mendapat murka Allah itu berarti mati. Ya. Daripada mati karena murka Allah, lebih baik matikan dosa-dosa itu. Ya, matikanlah. Dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang daging, yang dosa antara lain. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, ya, nafsu jahat, keserakahan. Ini harus dimatikan. Ya. Suatu kehidupan dosa. Dosa yang berkembang begitu rupa itu berawal dari kesederhanaan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Itu kelihatan sederhana, tetapi kalau itu berkembang jadi dosa besar. Ini yang harus dimatikan. Mati. Matikanlah dalam dirimu. Ya. Supaya cepat mati oleh darah Yesus. Oleh korban darah Yesus. Di mana dosa itu mati. Dan siapa yang telah mati dosanya dalam oleh korban Kristus, maka secepatnya dia akan mengalami mau bangkit? Ya mati dulu. Bukan orangnya yang mati. Dosanya mati. Dan dosa itu mati bukan karena kekuatan kita. Tapi dosa itu mati oleh karena Kristus telah mati. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Oleh salib Kristus, kita mati terhadap dosa. Dan siapa yang mati, dia nanti akan bangkit kembali. Bukan orangnya yang mati. Bukan. Saudara dan saya diberi panjang umur oleh Tuhan. Saudara dan saya diberi kekuatan dan kesehatan. Sampai Tuhan Yesus datang. Tetapi ada yang harus mati. Apa? Dosa. Mati. Matikanlah dalam dirimu. Ya. Kalau tidak ada yang mati, mana mau bangkit? Maka dari itu orang Kristen itu tidak pernah bangkit karena tidak pernah mati. Ya, tidak pernah bangkit dia. Dia tidak bisa bangkit karena belum mati. Mati dulu, baru bangkit. Itu kan sama saja, toh, seperti orang lapar dulu, baru makan. Ya. Merasa lapar, haus akan firman, baru ada kerinduan makan, mencari makanan firman Tuhan. Mati bersama Kristus, tapi kita akan bangkit. Amin. Kalau sudah mati dosanya, bangkitnya itu tandanya ada lahir baru. Kelahiran baru. Amin. Dilahirkan kembali. Ada tanda kelahiran baru. Amin. Amin. Orang yang ada tanda kelahiran baru, itu bagaikan domba sesat. Sekarang menjadi domba yang digembalakan. Dahulu kamu sesat seperti domba karena dosa, sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Digembalakan dalam pengajaran mempelai Alkitab ya. Amin. Puji Tuhan, mau digembalakan. Kalau ada tanda kematian dosa dan sudah ada kelahiran baru, ciri khasnya pasti mau digembalakan. Daripada digembalakan oleh maut, lebih baik digembalakan oleh pemelihara jiwa, yaitu Tuhan. Sebab iblis juga menyebar maut. Ya. Manusia digembalakan oleh maut. Maka dari itu, kalau Raja Daud dia mengatakan, hanya selangkah jaraknya antara aku dengan maut. Itu adalah mautnya manusia daging. Tapi saudara, kalau kita ini telah ada tanda kelahiran baru dalam tanda kebangkitannya, ciri khasnya sebagai orang yang ada tanda kelahiran baru, yaitu menjadi domba-domba yang digembalakan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali. Nah ini, karena kembali lahir baru, maka kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya, puji Tuhan. Ini ciri khasnya orang yang ada tanda kelahiran baru ya. Dosanya mati ya. Kalau dosanya mati, dia tidak ada tanda kelahiran baru ya. Dia akan kembali lagi dalam dosa. Akan kembali lagi. Akan kembali lagi jadi domba sesat. Domba sesat ini bukan saja dalam arti jatuh dalam dosa. Tapi domba sesat ini dalam arti bahwa hidupnya tak tergembalakan. Ciri khas orang yang mengalami kelahiran baru pasti mau digembalakan. Yang memelihara jiwa, pemelihara jiwa. Dan puji Tuhan. Kembali kepada 1 Petrus tadi. Saudara, ayat yang ketiga tadi. Sekali lagi dibaca lengkap.
1 Petrus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus
ya,
yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali.
Ya, kelahiran baru ya.
Oleh kebangkitan Yesus Kristus
ya,
dari antara orang mati.
Kepada... Ya, bentar. Ini, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sekarang kita perhatikan.
Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Amin. Amin. Kalau kita ada kelahiran baru bersama Kristus, saudara, terus menjadi kawanan domba yang selalu digembalakan, ini kita adalah suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup kita ini penuh pengharapan. Sebab di dunia ini banyak orang hilang pengharapan. Putus asa. Putus asa secara dunia, putus asa secara rohani, secara keimanan, dia tidak ada pengharapan. Tapi kenapa? Koreksinya satu saja. Kalau dia ada tanda kelahiran baru oleh tanda kematian dan kebangkitan bersama Kristus, maka dia adalah suatu hidup yang penuh pengharapan. Hari esok penuh harapan. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan merancangkan hari esok penuh pengharapan. Ya, tandanya itu ajalah. Kalau kita ada tanda kebangkitan bersama Kristus, dosa telah mati, kita dibangkitkan, kita mengalami kelahiran baru, pasti hidup ini penuh pengharapan. Tidak putus asa. Ada pencobaan, ada penderitaan, ada masalah, tetap ada pengharapan. Tidak putus asa. Roma 5 ayat 3 Roma kita 5, baca, dan ayat 4.
Ayat ya. Yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Nah, ini tidak putus asa. Kesengsaraan, pencobaan, penderitaan, sakit, dan lain sebagainya. Justru bermegah dalam kesengsaraan. Begitu ya. Lengkapi pembacanya.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
Amin. Amin.
Iya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji.
Iya.
Dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Amin. Amin. Menimbulkan pengharapan. Cukup saja. Ya. Jadi saudara, orang yang ada pengharapan itu biar ada sengsara, dia tidak putus asa. Ke 1 Petrus pasal 1 tadi, orang yang ada pengharapan, ayat 6 mengatakan.
1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Kesengsaraan itu dalam bentuk berbagai-bagai pencobaan. Banyak banget. Iya.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu.
Iya.
Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api.
Iya.
Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Haleluya. Satu kehidupan yang ada pengharapan adalah suatu kehidupan yang bertahan dalam sengsara, bertahan dalam pencobaan. Pencobaan ini tidak bisa disamakan. Setiap pribadi, setiap keluarga, ya, itu pencobaannya lain-lain. Ya. Tidak sama pencobaannya itu. Ya. Kalau kita melihat saudara A, pencobaannya berat semacam itu. Pada waktu kita melihat kita tidak ada masalah, maka kewajiban kita dukung doa saudara kita yang dalam pencobaan. Sebab satu kali juga kita bisa mengalami pencobaan, kita juga membutuhkan dukungan doa dari lain orang. Ini hari ada orang bisa berduka cita karena beban berat, kita dukung dalam doa kita. Itulah suasana Philadelphia, saling mendukung. Kalau ada yang dalam pencobaan, kemudian kita malah membebani dengan kita berbicara jelek, ya. Satu kali kelak takaran itu akan jatuh pada saudara. Sebab itu, kita yang ada tanda kelahiran baru, pada kita ciri khasnya memiliki pengharapan. Ada pengharapan, tidak gampang putus asa. Ya, arukan semua pengharapan kepadanya. Ayat 13 dari 1 Petrus 1.
Ke-13, ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus.
Amin. Cukup, saudara, ya. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia atau kemurahan Allah yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Pengharapan. Pengharapan ini penting sekali. Dan itu ciri khas dari orang yang mengalami kelahiran baru. Kalau hidup itu mengalami kelahiran baru dalam tanda kematian dan kebangkitannya, dia memiliki pengharapan. Tidak gampang putus asa. Walaupun dihina, dibenci, ya, dicaci maki orang, saudara, tapi kan dia ada tanda kelahiran baru, memiliki suatu pengharapan. Tanda kebangkitan bersama Kristus. Sehingga orang yang ada pengharapan itu, saudara, seperti Kolose 3 ini mengatakan, ayat 1, coba kita baca ayat Kolose 3.
Ya. Kolose pasal yang ketiga,
ya.
Ayat yang ke-1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus.
Nah ini, dibangkitkan bersama Kristus berarti kita memiliki tanda kelahiran baru. Sebab sudah mati dan bangkit. Dosa sudah mati, kita mati bersama Kristus dan kita bangkit kembali bersama dia. Ini ya, kita bangkit bersama dia. Dia
carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada,
ya,
duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Ya, cukup. Kalau kita ada tanda kebangkitan bersama Kristus, kata lain ada tanda kelahiran baru dalam tanda kematian dan kebangkitannya, kita memiliki pengharapan. Karena kita memiliki pengharapan, maka tentu, saudara, yang kita cari adalah perkara-perkara yang di atas. Ini loh, jelas sekali kan ayat ini. Rasul Paul ini menulis ini bukan main, ya. Keyakinannya dan kemantapannya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, berarti ada tanda kelahiran baru bersama Kristus. Carilah. Mari sama-sama kita baca Kolose 3 ayat 1. Silakan dapatkan Alkitab pribadi. Ya. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di samping kanan Allah. Amin. Carilah perkara di atas, di mana Kristus, Kristus apa? Kristus yang telah bangkit. Ya, Kristus yang telah bangkit ada di samping kanan Allah. Samping kanan Bapa. Ini yang kita cari. Cari perkara di atas itu kata lain cari yang rohani. Cari perkara-perkara yang rohani. Sebab pengaruh sekarang ini adalah pengaruh mencari perkara-perkara duniawi. Sekarang ini, saudara. Ini bukan orang luar saja, bukan orang luar. Gereja juga. Tetapi Kristus telah mati dan bangkit. Sayang sekali kalau kita ini yang dikatakan orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya. Lah, kalau Kristus telah mati dan telah bangkit, kita ini menjadi pengikut Kristus, maka Kristus mau mengatakan, siapa yang telah bangkit bersama Kristus, carilah perkara-perkara di atas. Karena apa? Kita cari perkara di atas, karena kita mempunyai pengharapan. Siapa yang bangkit bersama Kristus, dia ada kelahiran baru, dan dia penuh pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapannya akan datang, juga pengharapan yang ada di dunia juga akan dilengkapi. Kalau kita dapat surga, apa artinya cuma perkara dunia? Ya kan? Kalau kita dapat perkara-perkara yang di atas, ya perkara-perkara di bumi itu cuma apa di hadapan Tuhannya? Kita saban hari bisa makan, bisa pakai. Ya, kata Ibrani pasal 1 Timotius 6 mengatakan, kalau kita sudah cukup, ya sudah, terima kasih sama Tuhan. Apa yang sudah ada, kita syukuri, kita terima kasih sama Tuhan. Amin. Dalam PMA ini kita tidak usah khawatir. Karena firman Tuhan dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Malah timbul-timbul sampai kewalahan. Ya. Tuhan kasih berkat itu sampai kewalahan. Jadi tidak usah repot. Saudara, ya. Kita nomor satukan perkara di atas. Nomor satukan mencari yang rohani. Firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Yang Tuhan percayakan. Kalau kita mau penuh ini, ada pengharapan. Amin. Ada pengharapan dalam PMA. Tempo-tempo tidak serius itu apa ya, tidak penuh itu. Ya, sayang sekali kalau kehidupan Kristen tidak 100% untuk Kristus sebagai mempelai pria. Ya, sehingga berkatnya pun tidak 100%. Berkat jasmani itu. Ya. Tapi kalau kita full cari perkara-perkara di atas. Karena apa? Karena ada pengharapan dalam tanda kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita bisa berdiri teguh. Tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sekarang ini. Tapi sekarang untuk mempelai Tuhan, kita ada satu sasaran. Pengharapan kita untuk menjadi mempelai Tuhan. Carilah perkara-perkara di atas. Gimana? Kristus ada di sebelah kanan. Kristus ada di sebelah kanan Allah. Ya, puji Tuhan. Pengharapan. Coba kalau kita kembali ke 1 Petrus 3 tadi. Ya. Kalau kita bangkit bersama Kristus, kita hidup baru, ada hidup ini penuh pengharapan. Apa yang akan kita dapat? Ayat 4.
1 Petrus 1 ayat yang keempat. Untuk menerima surga.
Coba alinnya itu. Alinnya terakhir lah dari ayat 3. Kepada
suatu hidup yang penuh pengharapan.
Ya.
Untuk menerima suatu bagian. Nah,
suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian.
Yang tidak dapat binasa,
ya.
Yang tidak dapat cemar,
ya.
Dan yang tidak dapat layu.
Tuh, ya.
Yang tersimpan di surga bagi kamu.
Amin. Ini kalau kita cari perkara-perkara di atas ini loh. Ini, ya, tersimpan, ya, tersimpan di mana? Tersimpan di mana? Bagi siapa? Bagi saya, bagi kamu. Ya. Ini disediakan Tuhan. Percaya, yakin. Kuasa kebangkitan Tuhan yang melahirkan kita baru. Kita memiliki suatu pengharapan. Ya, untuk dapat menerima suatu bagian. Ini sebenarnya untuk menerima satu bagian yang dimaksud dengan lain. Anu bahasa mengatakan yang dimaksud adalah untuk menerima warisan. Ya. Menerima suatu bagian yang dimaksud untuk menerima warisan. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, tersimpan dalam surga. Di sana. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita. Ya, inilah kerinduan kita. Biar kerinduan kita bukan perkara dunia. Celikkan mata kita. Bahwa kita memiliki warisan yang tersimpan di sorga. Sebab itu carilah perkara-perkara di atas. Tuhan sediakan buat kita. Dan kalau perkara di atas itu tidak bisa binasa. Tidak bisa cemar. Tidak bisa layu. Yerusalem baru. Itu tidak ada kebinasaan. Wahyu 21 langsung ayat 4.
Wahyu 21 ayat yang keempat
dan 5.
Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan mau tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Iya.
Ya, yang dulu di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.
Ya.
Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar.
Benar, cukup. Di sana, di tempat yang disediakan, Yerusalem baru, tidak ada kebinasaan. Air mata dihapus. Tidak ada maut. Tidak ada perkabungan. Tidak ada ratap tangis. Tidak ada duka cita. Berarti di sana tidak ada kebinasaan. Tidak ada. Ratap tangis. Air mata dihapus. Yerusalem baru. Pengharapan kita ke depan itulah Yerusalem baru. Tidak ada cemar. Yerusalem baru tidak ada cemar. Ayat Wahyu 21 langsung kita loncat saja ayat 27.
Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis.
Iya.
Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta.
Iya.
Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu.
Iya. Lompat pasal 22 ayat 15.
Wahyu 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar.
Tinggal di luar. Ya. Tadi di ayat 22, ayat 27 pasal 21 mengatakan, tetapi tidak akan masuk di dalamnya orang-orang yang cemar. Tapi di pasal 22, tadi ayat yang 15 mengatakan, mereka yang hidup dalam kecemaran tinggal di luar. Berarti Yerusalem baru tidak ada cemar. Tidak ada kecemaran. Tidak ada kenajisan. Yerusalem. Amin. Haleluya. Kalau langit bumi yang sekarang banyak kecemaran. Ya, itu banyak sekali hidup dalam dosa. Ya, manusia hidup dalam dosa, manusia hidup dalam kenajisan. Tetapi, saudara, kota Yerusalem baru tidak ada maut. Tidak ada kebinasaan. Kota Yerusalem baru tidak ada kecemaran. Kota Yerusalem baru tidak ada yang layu atau loyo. Ya. Tidak ada. Di sana tidak ada yang layu. Sebab Wahyu 22 ayat 2.
Wahyu 22 ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa.
Ya, ya cukup, saudara ya. Di sana ada sungai air kehidupan di Yerusalem baru. Dan di sana ada pohon-pohon yang tidak layu. Karena apa? Karena dia pohon ini ada di tepi sungai. Sungai air kehidupan, pohonnya pohon kehidupan. Tidak bisa layu karena daun-daun dari pohon itu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Penyembuhan terjadi. Karena di sana tidak ada tanaman yang layu, tidak ada pohon yang layu. Ada kehidupan. Air kehidupan, pohon kehidupan, daun kehidupan, buah kehidupan. Ini disediakan Tuhan buat kita. Carilah perkara-perkara di atas. Taruhlah pengharapan pada perkara-perkara di atas. Kalau kita ini penuh pengharapan dalam tanda kematian dan kebangkitan Kristus, kita mengalami kelahiran baru. Carilah perkara-perkara di atas. Kalau kita cari perkara di bumi, boleh. Tetapi semua yang ada di bumi ini akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap. Cari boleh, kerja boleh. Ya, tapi jangan sampai mengabaikan perkara-perkara rohani. Jangan sampai mengabaikan ibadah. Jangan sampai mengabaikan pelayanan. Kerja boleh, boleh, harus kerja. Ya, sekolah boleh, boleh, harus sekolah supaya pinter. Tapi kalau kita sekarang tidak apa ya melatih kesetiaan, ya kesetiaan, kesungguhan untuk mencapai perkara-perkara di atas, khawatirnya nanti pada waktu kegerakan gereja hujan akhir, yang terdahulu menjadi kemudian, yang kemudian menjadi terdahulu. Tapi biarlah kita yang sudah mendapat kesempatan kemurahan Tuhan, mari kita maju. Mari kita lebih semangat. Mari kita dalam suasana kebangkitan. Namanya bangkit, itu berarti semangat. Amin. Kebangkitan itu semangat. Bangkitlah yang mati. Bangunlah yang tidur. Supaya Kristus bercahaya atasmu. Dengan tanda kebangkitan ini, kita mencari perkara-perkara di atas. Kenapa? Karena itu yang menjadi pengharapan kita. Kita menaruh pengharapan perkara-perkara di atas. Amin. Sebab perkara-perkara di atas Di sana ada warisan yang Tuhan simpan buat kita. Dan warisan itu sukacita. Dikasih yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, senang. Ya senang dong. Itu sebabnya berdiri teguh dalam pengajaran mempelai Alkitab ya. Oh gak usah noleh kiri kanan. Tetap lempeng, fokus ke depan. Jangan kiri kanan. Ya. Kebaktian setia, ibadah setia, pelayanan setia. Menjadi, bukan menjadi domba sesat, tapi menjadi domba yang telah ditebus, yang telah memiliki tanda kematian dan kebangkitan. Menjadi domba yang digembalakan oleh pemelihara jiwa. Ini kebahagiaan yang luar biasa loh saudara. Ini suatu kebahagiaan yang sangat besar. Di mana Tuhan menyediakan perkara-perkara yang tidak dapat binasa. Semua yang ada di dunia ini bisa binasa. Disediakan yang tidak dapat cemar. Apa-apa yang ada di dunia ini bisa dikatakan tidak dapat cemar? Bisa? Bisa enggak? Ada orang ya. Tidak dapat cemar. Dan yang ketiga tidak dapat layu atau loyo. Gitu. Kalau pohon jadi layu, kalau manusia itu loyo. Ya. Woi. Renungkan baik-baik. Ya. Sebelum kita mengakhiri, saya mau kita ulang baca 1 Petrus 1 ini ayat 3 dan 4 dengan baca dengan pelan-pelan tapi dengan penuh keyakinan. Silakan saudara cari dulu 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kita baca dengan penuh keyakinan. Sudah dapat? 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dengan suara keras, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang keras, yang tersimpan di surga bagi saya. Amin. Amin. Supaya ini bukan saja merupakan tulisan dalam Alkitab, tapi menjadi suatu pengalaman nyata. Kalau perkara di sorga Tuhan sediakan, apa sih artinya perkara di dunia ini? Tidak ada sulit bagi Tuhan. Amin. Mempelai pria menyediakan perkara-perkara di sana, Yerusalem baru, maka perkara-perkara yang di dunia ini pasti diberikan kepada kita. Tuhan tahu kok keperluan kita. Dia maha tahu apa yang kita perlukan. Tapi kita juga harus mau mencari dia dekat pada dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tutup Alkitab pribadi kita.